Ja, det er en af de sange, man bliver glad for. Er glad for at synge. Du må komme til Jesus med alt, hvad du har. Også den her søndag formiddag vil jeg prædike over en af Jesu lignelser. I går sidste gang, jeg var her. Jeg ved ikke, om I kan huske den. Der skal nok være med at spørge jer ad, om hvad det var for en lignelser. Men det var lignelsen for Lukas 18, fra Isaiah 12'eren. Og som jeg også nævnte sidste gang, det der med lignelser, hvor vigtigt det er at få baggrundsforståelse. Hvad er en lignelse? Når Jesus forkyndte disse lignelser, så tager det jo sigte på Guds rige. Dengang og i dag, så var det jo noget gådefuldt over det. Fordi at vi kan ikke sådan overføre det til, gøre det parallelt med vores hverdag, vores rige. Det rummer en dyb forståelse af, hvad du siger, at leve Guds rige. Jeg nævnte også det der med, jeg havde en trakt med, hvor det var en trakt, hvor det ligesom er en bred kant, hvor man kan hælde noget i, og så løbe ned igennem et hul. Sådan er Jesu lignende, så der er ligesom et centrum, et budskab, og derfor kan man ikke overføre alle detaljer til sider i Guds rige, ligesom man kan med en allegori. Når Jesus siger, at jeg er det sande vintræ, for eksempel. I dag der skal vi møde en lignelse fra Matteus evangeliet 22, men inden der skal vi bede sammen. Kære Jesus, jeg takker dig, fordi vi igen må samles omkring dit ord. Og her er Jesus, så vil du, at vi skal møde dig som vores frelser, som vores eneste håb. Herre Jesus, jeg beder om, at det må gælde for hver enkelt af os. At vi ved, hvad noget er. Vi lever i den. Vi glædes over den. Og når den er ved at se ud af os, så beder jeg om, Jesus, at vi må trygle dig på ny. Herre, vis os din nåde. Og jeg beder om, Jesus, at du må åbne ordet for mig. Og giv det os, hvad vi behøver. Og du gode hellige ånd, gør et levende og nærværende for os. Amen. Som overskrift har jeg sat nådens tre vinkler eller trekant. Jeg vender tilbage til dem et øjeblik. Inden vi skal læse søndagens tekst, så er ligesom trakten centrum for det, der prædiker over. Der har jeg taget vers fra 2. Thessaloniker 3, vers 5, som ligesom er mit fokus centrum. Og der står der, at Herren leder jeres hjerter til Guds kærlighed og til Kristi udholdenhed. Altså Herren leder jeres hjerter. Hvorhen? Til Guds kærlighed og Kristi udholdenhed. Og Kristi udholdenhed, det er det her brev siger i kapitel 12. Det er korset. Det, der hænger der. Det var min bøn, at det må blive fornyet for jer. Det var for mig, Jesus døde. Det vil Herren lede dig hen også denne formiddag. Vi vil rejse, og så skal vi læse teksten fra Matteus 22. Matteus 22, 1-14. Det er side 885. Det er lignelsen om kongesøns bryllup. Jesus tog til ord og talte igen til dem i lignelser. Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte, nu er det dækket op til fest, mine okser og fedrekalve er slagtet, og alt er rede. Kom til brylluppet. Men det tog de sig ikke af og gik. En til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine herrer ud og dræbte disse mordere og brændte deres byer. Så sagde han til sine tjenere, bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd hvem som helst, de finder, til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både undergåede og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han der øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på, og spurgte ham, min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere, bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænder skæren. Til mange er kaldet, men få er udvalgt. Amen. Overskriften har jeg kaldt nådens tre kanter eller trekant. Og alligevel så kan du godt sige, som det også står i Jesajas 55:7, der stod en tidligere oversættelse, at Gud han er rund til at forlade. Og nogle gange modsiger det hinanden, det vender tilbage til, Gud han er rund til, hvor Gud er rund til at forlade. Og når der er noget, der er rundt, så betyder det, der ingen begyndelse, og der er ingen ende. Guds nåde, den slutter ikke på et tidspunkt. Den er ny hver morgen. Det er derfor, du og jeg blev frelst. Guds nåde, som det stod i tidligere Jesajas 55:7, til hvor Gud, han er rund til at forlade. Der er ingen ende. Og så alligevel, så læste vi i vores tekst, i vers 13, der er nu det her udenfor. Bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor. Og mange har svært ved at koble dette, at Gud han er rundt til at forlade, og så alligevel sådan noget, det hedder udenfor. Udenfor noget. Udenfor Guds rige. Nådens trekant, og jeg har faktisk, og det er nok min uddannelse, der gjorde mig skade her. Ja, det der med at have nogle illustrationer og billeder, det betyder meget for mig selv. Det der med, at nådens trekant, nåden er, nåden gør, og nåden findes, det vil jeg prædike over. Og det meste bliver, nåden er, nåden findes, og lidt omkring nåden gør. Fordi der er nogen, der ikke ved, hvad nåde er. De har hørt om den, men de kender den ikke. Man kan sige, at de er selv gået hen til festen uden bryllupsklæder. Og så er der nogen, der ikke ved, hvad nåden den gør i ens liv. Man tror, at loven skal ind for ligesom at aktivere en til at leve som kristen. Og så er det nogen, der ikke ved, at nåden den findes. Det er jo mennesker, der aldrig har hørt om Gud. Hedninger, for eksempel. Folk omkring os, der aldrig har hørt om Gud, de ved ikke, den findes. Nåden er, det er også der har hørt den, man kender den ikke, at nåden gør, det kristen folket, som på mange måder tror, at man skal gøre noget for at leve som kristen. Og så findes det, det er dem, der kan høre om nåden. Det er noget af det, jeg vil komme omkring i min prædiken. Når jeg læser denne tekst, denne beretning, og kommer til vers 11. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han der øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Når jeg kommer til det vers, så tænker jeg på en bestemt situation, der ligger flere år tilbage. I flere år, da jeg var ganske nyomvendt og var omkring de der 18, 19, 20 år, så gav jeg ofte sin uge af min sommerferie i teltmissionen, dør-til-dør-missionen. Og der har jeg haft mange rige oplevelser, og haft mange sjove menneskelige oplevelser. Og det, jeg fortæller om i dag, det er en af dem, som jeg selv blev sådan meget, den gav stor indtryk på mig. Det foregik i Silkeborg, dør til dør, og jeg kan godt forestille sådan to, jeg skulle bo hos en tidlig efterskolekammerat. Vi boede sammen, han boede i Silkeborg, så jeg kunne bo hos ham. Så vi gik rundt hver eftermiddag og bankede på dørene, og så var man altid spændt på, hvem stod bag døren. Var det en høj mand eller knap så høj mand, og nogle gange skulle man høre en hund, der gæffede, hvor stor var den. Men alligevel, vi var to og havde mod på at ringe på, og døren blev åben, og vi ville gerne fortælle de her mennesker om Gud, om frelsen og inviterer dem til møde om aftenen. Og hver aften så sad efter mødet, så bad vi to sammen. Læs sammen og bad sammen. Sidst på ugen, så siger min kammerat til mig, jeg ved faktisk ikke, hvad noget er. Det er faktisk det, jeg giver inspiration til den her prædiken og den her lidt tragisk. Jeg ved ikke, hvad noget er. Jeg er opvokset i et kristent hjem. Nu har jeg gået mest en uge og banket på og fortalt andre mennesker om Jesus. Men jeg ved ikke, hvad noget egentlig er. Jeg har glæden. Jeg oplever ingen frihed. Og jeg stadigvæk husker, hvordan vi sad der på sengen, og jeg tegnede og fortalte. Og tænkte, det må da være enkelt for ham at kunne forstå det her. Det lykkedes ikke. Og så vidt jeg ved i dag, så har han stadigvæk smagt nåden. I dag har han nok grebet det anderledes an, fordi Guds frelse, Guds nåde, den er ikke til forstanden. Den er til hjertet. Og derfor er det et vers, som passer godt også i den her tekst fra Romerne 10. Det er med hjertet, man tror til retfærdighed, og det er med munden, man bekender frelsen. Der er nogen, som ikke ved, hvad noget er, også selvom de har hørt om den. Og det er fordi jo ikke spørgsmål om følelser, men det er, at du bliver ført derhen, Gud fører derhen til Guds kærlighed og Kristi udholdenhed, at du ser, at det er for dig. Der er nogen, der ikke ved, hvad noget er. Og en af dem møder vi i teksten her, vers 11 og 12. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han der øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Kongen får øje på en, der skiller sig ud fra de andre, da han kommer ind. Selvom han sad blandt venner rundt omkring bordet og ligesom faldt ind, så kan man spørge sig, hvordan kunne kongen se, at det ligesom sad en, der ikke vidste, hvad noget er. Hvad manglede han? Bryllupsklæder. Bryllupsklæder uddeles et sted, og det er ved korset. Et sted. Han kender ikke adgangsvejen til himlen, ind i Guds rige. Han var tavs, og det er de ord, jeg synes er tankevækkende, også her i teksten. Min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav, står der. Han tav. Normalt var disse mænd jo ikke mundlamme. Dem Jesus taler til her, det er jo først og fremmest farisæerne, som man kan læse i sammenhæng, hvis man læser tidligt kapitel 21, farisæerne. Og mange gange så kan man møde farisæerne i Nye Testamente, hvordan de jo ofte ønskede at indgå i en diskussion med Jesus. Diskussioner om sabbat, skilsmisse, opstandelse. Men når det kom til det centrale, til frelsen, så var de tavse. Yderst tavse. Og noget af det kan også ske hos os. Når ordet bliver frit, så kan nogle gange være en tavshed. Tavshed om Jesus, tavshed om, hvad det betyder for en. Hvorfor var disse mænd tavse? Og han er ikke den eneste. Der er et nyt ord, som er gået op for mig hen for de sidste 14 dage, som har fået en ny vinkel ud fra Nye Testamente. Og som jeg tror er med til, at vi skaber mange af disse mennesker, som denne mand uden bryllupsklæder. I næste kapitel, der møder vi det der skelsættende kapitel, hvor Jesus jo taler det her V-råb over de skriftkloge og farisæerne. Og når du kommer til vers 27 og 28, så møder du udtryk der, som hvor Jesus skildrer disse farisæer, det udvendige og det indvendige. Han siger i vers 27, I ligner kalkede grave, udenpå ser de smukke ud, men indeni er de fulde af dødning af ben og al slags urenhed. Og så kommer det, således ser I også udenpå retfærdige ud for folk, men indeni er I fulde af hykleri, og så kommer det udtryk, jeg kan tænke på før, lovløshed. Når vi tænker lovløshed, så tænker vi ligesom dem udenfor, dem som lever et lovløst liv, der bare lever livet derudaf og så videre. Men der er en lovløshed, som på mange måder er endnu mere frygtelig. Det er faktisk den lovløshed, som gør, at loven ikke bruges, som lov skal bruges. Disse farisæer, de troede jo netop, at de opfyldte loven, levede efter loven. Og Jesus kaldte dem lovløse. Hvorfor? Fordi loven, hvad skal den? Den skal skabe syndserkendelse, siger Paulus i Romerbrevet kapitel 3, vers 20. Lovens mål er at skabe syndserkendelse. Hvis loven får den plads, at den skal være medvirkende til, at du ligesom kan leve som en kristen, så skabes der fariseisme og en hav af selvretfærdige. Og så vil der være mange en dag, der ender som denne mand. Man tror, man sidder med til festen, men uden bryllupsklæder på. For nylig udkom en bog, der hedder Jesus alene. Og det underlige er, at de her bøger, hvor det hedder Jesus alene, de sælger ikke særlig godt. Det skal helst omhandle noget andet. Men den her bog, den er faktisk skrevet på en forfriskende måde, og som kommer ind til det centrale. Og bare en linje, jeg synes, der var skelsættende. Åben lys synd dræber tusind af sjæle. Selvretfærdige dræber 10.000 af sjæle. Det er tankevækkende. Og ord til os. Jeg valgte dræber synd og mennesker, der lever i synd, men selvretfærdighed, det er vores største fjende. Og denne mand levede i selvretfærdighed. Han havde fået et møde med Jesus, og han vidste ikke, hvad noget er. Fordi det er med hjertet, man tror til retfærdighed, og det er munden, man bekender til frelse. Og hvad kendetegner den, som har mødt Jesus? Jeg læser nogle vers fra Salme 18. Det, der kendetegner den, som har mødt Jesus, det er jo det der med syndserkendelsen, syndernød, men også frelses fryd. Salme 118, vers 15. Der lyder jubel og sejrsråb i de retfærdiges telte. Hvorfor gør det det? Jo, vers 18. Herrens højre hånd er løftet. Herrens højre hånd bringer sejr. Jubel og frelsesråb lyder det i det retfærdiges telte. Herrens højre hånd bringer sejr. Når kongen kommer hen til dig, som jeg møder det i vers 11 i vores tekst, og hilser på dig, hvad vil du så svare ham? Hvad er det første, du vil sige til ham? Hvad vil du svare kongen og komme hen til dig? Må ikke du vil sige dette, som er i vers 4b. Tak, Jesus, at alt er redde. Alt var redde for mig. Tak, at du fandt mig. Tak, at du vandt mig, og tak, at du bar mig hjem til dig. Det er noget. Og når man læser sangene, så synes jeg nu, at man kan fornemme de mennesker, som har skrevet de her sange, og også nyere sanger. Kender de nåden? Kender de nåden? En af dem klæber du som præst for mig, I am too lady, har skrevet, intet har jeg til dig bragt, kun ved korsets fod mig lagt. Nøgen bad jeg dig om skjul, noget for en anskudt fugl. Flyver fredløs under øen, tvæt mig, eller jeg må dø. Han vidste, hvad noget er. Tvæt mig i lammets blod. Og sangen, som vi begyndte med, før jeg skulle prædike, at trykke ved Bjerkheim, han vidste også, hvad noget er. Og hvorfor det? Se vers 3. Du må komme til Jesus, hver gang det går galt. Du må komme for tusinde gang. Tusinde gang må du komme. Det at vide, hvad noget er. Der er ingen grænser. Jeg må komme for tusinde gang. Og Paulus, han vidste, hvad noget er. Og du møder det så tydeligt og præcis i 1. Timotheus 1. Fra vers 13-16. Skønt jeg tidligere var en spotter og forfølger og få frem med vold, så kommer det der personligt der. Men jeg, siger Paulus, fandt barmhjertighed. For min vantro vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde, og hvor Herres nåde har været ud over alle grænser, med tro og kærlighed i Kristus Jesus. Troværdigt er det ord, og al modtagelse værd. For Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største. Men netop derfor fandt jeg barmhjertighed, for at jeg kunne være den første. Kristus Jesus viste hele sin langmodighed på til et eksempel for dem. Hvorfor blev Paulus sådan en missionær? Der havde et centrum, korset. Fordi han selv levede der. Paulus kunne sige, kom til korset. Kom til Jesus. Fordi han levede der selv. I stedet for at sige, gå til Jesus. Gå til korset. Men kom til korset. Kom til Jesus. Han levede der selv. Alt er reddet. For mig selv har det været berigende at møde dette igen. Alt er reddet. Det der, hvad noget egentlig er. Og hvorfor er det så befriende at få dette budskab fornyet i sin sjæl? Fordi intet lykkes for mig, fordi jeg er den, jeg er. Så det er godt at høre om en anden. Og hvad en anden har gjort netop for mig, for dig. Og det er jo det, vi vil gerne hele tiden være med i det og have æren for det. Men det er med at blive friet fra sig selv og så få alt i Kristus. Det er noget. Det er noget. Jesus er orden alt. Alt for dig. Alt er reddet. Al din synd, al din skyld, alt det, der mangler, har Jesus gjort klar. Alt er reddet. En anden har betalt, en anden har afleveret bryllupsklæder, for at du kan få dem. Det var det, manden ikke havde taget imod. Han havde sine egne. Er du i tvivl om Gud vil frelse dig, så har du ikke forstået evangeliet. For det er jo netop evangeliet, at Gud vil frelse dig, som du er. Uforskyldt, uforskyldt gøres du retfærdig. Var det befriende at møde det på ny? Var det opløftende og glædeligt for en, når det ser det på ny? Uforskyldt har Jesus gjort mig retfærdig. Selvom jeg er den, jeg er, og det bliver aldrig anderledes. Frelst ved lammets blod. Og så rækker han mig det også. At den noget er frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det er en gave, Gud han rækker. og han rækker det hver eneste dag. Hør dog på mig, som jeg møder til endlingen. Vend dog øre til mig, siger Gud, igen og igen. Spis og svælg i fede retter, Isaias 55. Jeg nåede ikke frem til jeres fine morgenbuffet. Og det var nu ikke noget dovenskab. Jeg var tidligt op, men jeg spiste hjemme. Men hvis mit køleskab har været tomt, og det har været de sidste 3 dage, så var jeg kørt op. For når man er sulten, så længes man efter mad. Smag og se, Herren er god, siger salmisten. Det var det budskab, tjenerne skulle gå ud med til mennesker. Der er nogen, der ikke ved, hvad noget er. Og så er nogen, der ikke ved, hvad nåden gør. Det bliver bare en lille del. For hvad gør nåden i dig, der har mødt Jesus? Hvad gør nåden i dit liv? Hvad gør nåden? Ja, nåden gør først og fremmest én ting. Den beder en bøn konstant i dit hjerte. Sæt mig, så jeg ser dig, Jesus. Sæt mig nær hos dig, så at mine kære øjne fæstnes kan på dig. Nåden, den fylder dit hjerte med tak, og den beder med salmisten, skab, o Gud, et rent hjerte i mig. Skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd til at leve sammen med dig. Lad mig atter frydes over din frelse. Styrk mig med en villig ånd, salm 51. Det gør nåden i en kristen. Nåden skaber et nyt liv. Og et af nøgleversene i LM og for Rosenius, det har vi fra Timotheus' brev 2, vers 11. For Guds nåde, hvad gør den? Den bliver først og fremmest åbenbar til frelse, det er, at nåden den er. Og hvad gør nåden? Den opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værslighed og leve besindigt. Og nåden giver himmelhåb, himmellængsel. Det gør nåden i en kristens liv. Og så er det tredje punkt. Der er nogen, der ikke ved, at nåden den findes. Hvorfor? Fordi de aldrig har hørt om den. Eller det, de har hørt om den, ikke var sandt. Og derfor må budskabet lyde. Gud kalder, kom. Kom. Og læg mærke til det der, kom, det kommer lige efter. Alt er rede. Alt er rede. Kom. Til brylluppet. Gud kalder. Herren vil lede dig hen til Guds kærlighed og Kristi udholdenhed. Og jeg tror, mange af jer kan bevidne, hvordan I mødte kaldet. Det kan være en hverdagssituation, til et møde, I gik derhjemme, et ord, I læste. På den måde så ledte Herren jer til Guds kærlighed og Kristi udholdenhed. Og så møder vi også i teksten her, Gud kalder mennesker ind i nogle hverdagssituationer. I arbejdslivet, familielivet. Men disse mennesker, vi hører om, de sagde nej. De sagde nej til budskabet. Og dem Jesus han tænker på, det er jo først og fremmest farisæerne og jødefolket, de indbudte. De indbudte. Men hvad karakteriserer nej-gruppen? Hvad karakteriserer mennesker, der siger nej? Ja, meget enkelt kan vi jo sige, at forhold til Gud, det betyder mindre end noget andet. Marken og okserne kunne vel have ventet, og forretningen. En, det står der i vers, i afvisningen, som vi læser i vers 5, men de tog de sig ikke af. En tidlig oversættelse, og mere rigtigt står det, at de brød sig ikke om det. Altså det, de hørte, brød de sig ikke om, det sagde dem ikke noget. De brød sig ikke om det. Og hvorfor gjorde de ikke det? Det kan siges med en sætning af Jesus. De raske har ikke brug for læge. Det har de syge. Disse mennesker havde ikke behov for at skulle med til kongesøns bryllup. De havde invitationen. De havde alt, hvad der skulle bruges foran dem. Og så alligevel sagde de nej. De brød sig ikke om det. De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Og derfor ved de ikke, hvad noget er og hvad noget gør. Når man er mæt og selvtilfreds med sit liv, så invitationen til fede retter, når man er mæt. Når man synes, man har sin egen tilfredshed, sin kristendom, sin hverdag, ja, hvad har man så brug for noget for? Hvorfor har man så brug for en ny klædedragt? Hvor må jeg-gruppen? Det var nogen, der kom. Og dem, der kom, de havde ikke et specielt forhold til husets herre. Mange af de mennesker, som kom, de kendte måske ikke engang husets herre særlig godt. De levede helt ude for landets lov og ret, helt ude ved hegnet. Hvad var deres baggrund for at komme med til festen? Den var ingen. Ingen. Alene dette. Alt var reddet. Det var deres redning. Gud kalder, og havde Gud ikke kaldt disse mennesker, så har de stadigvæk været i samme situation, og de aldrig har mødt noget. Men nu kaldte Gud af disse mennesker. Han tænkte på dem. Der var en, der tænkte på dem, og det var Jesus. Tjenerne, de gjorde ikke, vers 8. Så sagde han til sine tjenere, bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor ud, hvor vejene ender, og indbyd. Der var en, der havde tænkt på dem, og det var Jesus. Og så nu indbydes nu til dem. Og det må være, det er jo for de mennesker, som tror sig så langt fra Guds rige, uden håb, og så hører man dette. Det er lige for dig. Det er netop for dig. De smagte og så, at Herren er god. De så, hvad noget er. Og de erfarede budskabet og evangeliets kraft, hvad nåden den er. Uforskyldt fik de frelsen. De erfarede en ting mere, også hvad nåden den gør. For hvad gjorde de? Jo, de vandrede op mod kongeslottet. Og det er jo det, der er så fantastisk ved evangeliet. At benene, de går af sig selv. Altså, benene går af sig selv. Det var ikke sådan, at de skulle have viden, nu skal du gå, og nu skal du gøre det. Da de mødte invitationen, nåden og evangeliets kraft, så gik benene af sig selv op til slottet. Sikkert i undring. For de glædede sig for at sige tak til Jesus. Alt var reddet. Og hvad det er, jeg taler om på vejen, det er svært at sige. Os fattige, uværdige, som går igennem de mennesker, som de har set velklædt og langt renere og fornemmere end dem. Gået forbi dem. Os, der engang har råd til at købe fine klæder. Vi er på vej op på slottet. Iklædt verdens klædning. De erfarede virkelig, hvad noget er. De erfarede Esajas 51:10. Jeg fryder mig over Herren. Min sjæl jubler over min Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder, hyldet mig i retfærdighedens kappe. Kan du se dig selv i sådan et vers? Der er en, der har klædt mig. Der er en, der har klædt mig, det er Jesus, med sin retfærdighedskappe. Den ting, den dækker alt. alt dækker det af synd og snavs og skam og skyld. Jeg er ren, fuldkommen ved hans klædning. Og der er sikkert nogle af de mennesker, som har tænkt, kan det virkelig passe? Os, der bor helt ude i hegnet, vi er på vej til at skifte adresse til kongeslottet. Men sådan er nåden. Sådan er nåden. Og så slutter jeg igen ved nåden er. For det er jo Lensens centrum. Omkring denne, omkring nåden, at man på et tidspunkt kan komme derhen og så langt væk fra centrum, at man ikke længere ved, hvad noget er. Og som jeg nævnte i første del af min prædiken, det er det med, at vores tid er den med til at skabe disse mennesker, der sidder rundt omkring bordet, sidder i vores forsamlinger, men uden bryllupsklæder. Når man læser Galaterbrevet, så får man i hvert fald tydeliggjort der, at en forkyndelse, der er lovvis, den gør noget, som er det mest frygtelige, nemlig at du kan falde ud af nåden. I Galaterbrevet kapitel 3 siger Paulus, kapitel 5, undskyld. Galaterbrev kapitel 5. I vers 4. I er afskåret fra Kristus. I der søger at blive retfærdiggjort ved loven, og så kommer det. I er faldet ud af nåden. Altså man kan simpelthen falde ud af nåden. Ved at blive optaget af sin egen kristendom, sin selvretfærdighed. Gør man det, så gør man faktisk det, som også Paulus siger videre i Galaterbrevet, eller tidligere Galaterbrevet, kapitel 2. Man ophæver Guds nåde. Det betyder faktisk, at man lever sit liv, som om Kristus aldrig er død for mig. Man annullerer den. Derfor må vi bede om at blive bevaret i Guds nåde. Og det kan alene dette ord. Hør, vend øre til mig, så skal jeg leve. Og dette ord vil både afsløre og knuse, men også række livet, så du lever. Og vi har haft en rig missionstid. Den del, I er en del af, og jeg er en del af. Og ordet har lyttet rent og klart igennem mange generationer. Og derfor vil jeg slutte med et spørgsmål fra Hebræerbrevet. Hvordan skal vi da kunne gå fri, hvis vi lader hånd om så stor en frelser? Det spørgsmål kan tage med hjem. Hvordan skal vi da kunne fri, hvis vi lader hånd om så stor en frelser? Så stor er vores frelser, og vi har haft en rig nådetid. Lad os bede om, at unge og selv næste generation må få lov til at føres ind i dette år og leve sit liv på nådens grund. Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig for dit ord. Tak, at du igennem dit ord skaber troen i vores hjerter. Tak, fordi du også igennem dette ord bøjer det hårde og ubefærdige hjerte, som vi ikke selv kan bøje. Men dit ord, det afslører dybet og mørket. Men også tak, Jesus, at du vil først og fremmest lede os hen til frelsen, til Guds kærlighed og til korset. Tak, at vi dermed får lov til at leve i tro og glæde og frimodighed. Tak, at det giver glæde, det giver frelsesjubel, det giver lovsang og glæde i hjertet. Her vi beder om, at vi må leve der, som et sandt vidne om dig. Vi må sige til mennesker, Kom til korset. Kom til Jesus. For vi lever dig selv. Herre, vi beder om, at det må ske for en ny generation. Herre, det beder vi dig om. Jeg tager dig for dette sted. Tak for hver enkelt, der hører dit ord og kommer. Tak fordi du går med os videre denne søndag, vil du velsigne dagen for os. Amen. Og så skal vi synge nummer 83. O Jesus, åbne du mit øje, at vi må se, hvor rige vi er. Nummer 83.